Qeveria tëmbël ka njoftuar për krijimin e një ministrie të re atë të punëve të brendshme, e cila do të integrojë në këtë dikaster Departamentin e Migracionit dhe Sigurisë Kufitare, Policinë Federale Australiane dhe Agjencinë e Inteligjencës Asia. Kjo ministri në fokus do të ketë sigurinë kombëtare dhe do të kryesohet nga ministri i qeverisë Peter Dutton. Disa ekspertë dyshojnë se ka nevojë për shkrirjen në një njësi të vetme të këtyre departamenteve. Ata shprehen të shqetësuar rreth përqendrimit të pushtetit tek një person. Të ndjekim kronikën. Kryeministri Malcolm Turnbull thotë se kjo është reforma më e madhe në më shumë se 40 vjet e sigurisë kombëtare të Australisë. Departamenti i ri i punëve të brendshme do të jetë përgjegjës për çdo gjë, nga siguria e kufirit deri te kundër terrorizmi. Ky është një promovim i madh për ministrin e migracionit Peter Dutton, i cili gjithashtu do të mbikëqyrë veprimet e ASIO dhe të policisë federale.
Having made the promise to stop the boats and to make sure that we can keep our borders secure, we make this announcement.
Kemi premtuar dhe kemi mbajtur premtimin se do i ndalim anije dhe do t'i mbajmë kufijt tanë të sigurt. Sot e bëjmë këtë premtim. Ministria e Punëve të Brendshme është e përkushtuar të mbajë australianët të sigurt dhe do të bëjë gjithçka që mundet për të mposhtur terrorizmin. Qeveria thotë se departamenti i ri si model do të ketë Ministrinë e Punëve të Brendshme në Britani. Malcolm Turnbull thotë se integrimi i departamenteve të ndryshme në një ombrell do të thjeshtojë sigurinë kombëtare. Çdo agjenci do i raporton tani të njëjtit ministër.
We need these reforms not because the system is broken, but because our security environment.
Ne kemi nevojë për këto reforma, jo për shkak se sistemi është jo funksional, por për shkak se mirësimi i sigurisë po evoluon shpejt, po bëhet gjithnjë e më kompleks, thotë kryeministri Turnbull. Riorganizimi i departamenteve të ndryshme qeveritare do të thotë se ministri i drejtësisë Michael Keenan nuk do të mbikëqyrë policinë federale, dhe departamenti i prokurorit të përgjithshëm do të humbasë përgjegjësinë për ASIO, pra për Agjencinë Australiane të Inteligjencës. Prokurori i përgjithshëm George Brandis tani do të jetë përgjegjës për mbajtjen e agjencisë nën kontroll, por me një rol të ri mbikëqyrës. Zoti Brandis thotë se reforma do i lejojë atij të përqendrohet rreth çështjeve që kanë të bëjnë me ligjin dhe drejtësinë, kurse siguria kombëtare tani do i takon një ministri tjetër.
What that means is that much though my focus has been on national security.
Çfarë do thotë kjo? Është se megjithëse fokusi im ka qenë në sigurinë kombëtare, kjo nuk ka qenë pozitë e cila ishte e përqendruar ekskluzivisht rreth sigurisë kombëtare, por ka pasur edhe përgjegjësi të tjera, thotë zoti Brandis. Në anën tjetër, Partia Laboriste zakonisht ofron mbështetjen dypalshe për çështjet e sigurisë kombëtare. Por kreju i opozitës Bill Shorten thotë se dëshiron të dëgjojë më shumë mendime të ekspertëve rreth kësaj çështje, duke akuzuar zotin Turnbull për motive politike.
I believe this is a good idea when the people who keep us safe every day tell us it's a good idea. This idea has been kicked around before in different forms.
Unë do besoj se kjo është një ide e mirë, kur ata persona që na mbajnë të sigurt çdo ditë na thonë se kjo është një ide mirë. Kjo ide është nisur më parë në forma të ndryshme gjatë shumë viteve nga vende të ndryshme perëndimore dhe ka pasur shumë debate për këto lloj reformash, të cilat nuk kanë përfunduar edhe atë si u shpritur. Shqetësimi im është se kjo duhet të jetë rreth një kapjeje të pushtetit nga një ministër sikurse është zoti Dutton. Por këtë e mohon kryeministri, ai thot.
It's not about politics, it's about safety. Australians public safety.
Nuk ka të bëjë me politikën, ka të bëjë me sigurinë publike të australianëve. Rregullat e reja që un kam shpallur janë ato që janë logjike, janë racionale, ato kanë kuptim operacional dhe do të mundsojnë Peter Dutton, se ministri i punëve të mbrojtshme, të jetë në gjendje të ketë përgjegjësinë për ato agjenci kyçe që ruajnë sigurinë tonë kombëtare. Thotë zoti Turnbull. Dërsa analisti i Universitetit Deakin rreth politikës globale islamike, zoti Greg Barton thotë se dhënia e plot e vendimarrjes një departamenti paraqet rrezik. Dhe kjo, thotë analisti, është arsye pse shqyrtimet e mëparshme të agjencive të sigurisë kanë vendosur të mos japin pëlqimin për krijimin e një superministrie.
The idea of a super ministry has been visited in the past several times over, and each time it's been decided that on balance...
Ideja një superministri është vizituar disa herë të kaluarën dhe çdo herë është vendosur se rreziku është më i madh se sa përfitimi që do sjell krijimi i një superministrie, thot ky profesor. Qeveria thot se ndryshimet do implementohen gradualisht, me pritje që ministria e re plotësisht të funksionojë deri në fund të qershorit të vitit të ardhshëm.
Radio SBS në gjuhën shqipe, çdo të shtunë të diel në orën 18 ose në çdo kohë online. Thank you.